Pagi hari ini, satu tema yang cukup menarik yang diberikan untuk saya bawa dan renungkan bagi kita di pagi hari ini, yaitu PI, Pekabaran Injil. Ini karunia atau keharusan? Jadi ini yang akan kita bahas, dan satu firman Tuhan yang diberikan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16, karena hanya satu ayat, saya mengajak agar kita membaca firman Tuhan ini secara serempak bersama-sama. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi saya akan membacakan, Bapak Ibu mendengarkannya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ketika saudara dan saya menerima Kristus secara pribadi di dalam kehidupan masing-masing kita, Allah mengaruniakan berbagai macam karunia-karunia rohani yang memperlengkapi saudara dan saya untuk kita dapat masuk ke dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan cobaan, dunia yang penuh dengan berbagai macam pergumulan hidup. Dengan karunia-karunia rohani yang saudara dan saya miliki, kita dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Kita dimampukan untuk berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga banyak orang sering berkata, aduh, PI itu Pekabaran Injil, saya enggak punya karunia dalam hal ini. Itu karunianya orang lain, saya enggak. Karunia saya hanya untuk visitasi. Karunia saya hanya untuk apa? Saya mungkin karunia yang lain. Tuhan tidak mengaruniakan karunia yang seperti ini. Tapi apakah benar bahwa mengabarkan Injil itu karunia atau sebuah keharusan bagi saudara dan saya? Kalau berbicara berhubungan dengan kewajiban, itu ada dua hal. Yang pertama itu wajib, artinya itu tidak bisa tidak. Kalau sudah dikatakan wajib, harus, kita harus melakukan itu. Tapi ada yang satu juga yang namanya fakultatif. Fakultatif ini bisa kita lakukan, tapi bisa juga tidak. Enggak akan ada konsekuensinya. Kita lakukan bagus, enggak lakukan pun bagus. Terserah kita, itu fakultatif. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, panggilan untuk memberitakan Injil adalah kewajiban kita. Sesuatu yang wajib, bukan fakultatif. Jadi saudara bisa pilih atau tidak? Tidak. Ketika berbicara mengenai pekabaran Injil adalah sesuatu yang wajib untuk saudara dan saya kerjakan, untuk kita lakukan dalam hidup ini. Paulus di sini dia tidak membuat keputusannya sendiri, tetapi sungguh-sungguh ditentukan oleh Allah. Allah yang memanggil dia ke dalam satu persekutuan dengannya, yang memampukan dia untuk menjadi pewarta kerajaan sorga tersebut. Dan hal ini didasari dengan pemahaman akan hubungannya dengan Bapa di sorga, dengan Allah, yaitu bagaimana hubungan yang terjalin antara Tuan dan hamba. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Allah. Di samping itu kita juga adalah anak. Tapi kalau kita berbicara tentang Tuan dan hamba, berarti sebagai hamba kita tidak memiliki pilihan. Ketika diperintahkan, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan yang menguasai hidup kita, kita wajib melakukannya. Jika kita tidak melakukannya, kita akan disebut apa? Pembangkang. Pemberontak. Dan ini tidak dibenarkan. Sehingga ketika dikatakan wajib, dan kita, saudara dan saya adalah hamba, maka kita diharuskan untuk menjadi pewarta pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkannya. Dalam hal ini kita lihat Tuhan Yesus, dia datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, tetapi juga, jadi ketika dia menyelamatkan, tidak titik Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, dia juga secara langsung mengutus saudara dan saya untuk melanjutkan misinya, melanjutkan tugas tanggung jawabnya, sehingga sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, saudara dan saya wajib hukumnya untuk melaksanakan misi dari Tuhan. Di samping itu, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dihidupkan oleh Injil dan dipanggil untuk menghidupi Injil tersebut, tetapi melainkan juga untuk hidup menghidupi Injil tersebut, sehingga dalam hal ini memberitakan Injil adalah salah satu wujud kehidupan yang saudara dan saya persembahkan bagi Allah. Sayangnya tidak semua orang bergairah dalam membagikan, memberitakan Injil tersebut. Pertanyaan saya, apakah tugas memberitakan Injil adalah sesuatu yang mudah? Adalah sebuah perkara yang gampang di dalam memberitakan Injil? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk lari, untuk mangkir dari tanggung jawab ini. Kita wajib. Ini karena Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memampukan saudara dan saya di dalam melaksanakan amanat agung tersebut. Kalau dengan otak kita, kemampuan kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup. Tetapi ketika kita berserah, bergantung kepada Tuhan, kita pasti dimampukan. Tapi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, banyak alasan. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan itu seringkali berkata, ya saya orangnya pemalu, saya tidak fasih berbicara, saya tidak tahu caranya, saya takut ditolak, saya khawatir tidak dapat melaksanakan dengan baik, dan masih banyak segudang alasan-alasan yang kita ungkapkan, kita utarakan, supaya intinya saya tidak melakukan yang sewajibnya saya lakukan. Pertanyaannya, siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah karena saya mampu berbicara dengan fasih, maka saya dapat melakukan itu? Apakah karena saya memiliki kedudukan, saya memiliki harta, saya memiliki posisi, saya memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan, lantas saya mampu untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan? Bukan itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Saudara dimampukan untuk ikut terlibat dalam pekerjaan mulia ini semata-mata hanya oleh karena anugerah. Kita adalah hamba. Kita diatur, dikontrol oleh Allah. Berbicara mengenai hamba secara harfiah, orang yang berada di bawah perintah. Kalau saudara punya asisten rumah tangga, saudara dapat memerintahkan dia. Hari ini masak A, kalau dia masak B, saudara ketawa enggak? Pasti marah kan? Kamu kok sudah dibilang masak A, kok masak B? Disuruh cuci piring, yang dia lakukan apa? Cuci lantai misalnya. Pasti bingung, loh, kamu ini bagaimana? Telinganya di mana? Seringkali demikian. Kita berada di bawah perintah. Dan tingkat para budak ini paling bawah, paling hina, paling rendah pada zaman itu. Yang namanya budak pada zaman itu, mereka diperjualbelikan. Sehingga sebagai hamba, hamba dari Allah, hamba dari Kristus, artinya segala sesuatu itu saudara dan saya itu tunduk di bawah kakinya. Kalau firman Tuhan katakan beritakanlah Injil, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk membantah, untuk membangkang. Ini berarti memberitakan Injil bukan pilihan. Bukan karena saya suka maka saya mau memberitakan Injil. Oh, karena saya sudah percaya, okelah saya mau memberitakan Injil. Oh, karena saya sudah belajar teologi maka saya mau memberitakan Injil. Tidak, Bapak Ibu. Memberitakan Injil adalah keharusan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, kita harus, kita wajib untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan tersebut kepada dunia yang membutuhkan. Pemberitaan Injil perlu karena itu merupakan pusat. Pemberitaan adalah tema inti dari seluruh Alkitab yang saudara punya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Intinya saudara wajib mewartakan kabar keselamatan tersebut. Kalau saudara menelusuri seluruh Alkitab melalui nubuatan, melalui pernyataan langsung, Injil Kristus adalah sebagai pusatnya. Saudara yang membaca Alkitab tanpa kesadaran tentang hal ini, tentang pengorbanan Kristus bagi saudara, saudara sama seperti orang buta. Saudara harus menyadari, di sini contoh Rasul Paulus, meskipun sebagai seorang rasul, seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa, dia tidak memegahkan dirinya. Ia tetap menilai dirinya sendiri sebagai seorang hamba, seorang budak hina dari Tuhan yang dia percayai. Sehingga kalau saudara melihat dalam 1 Korintus ini, dia berkata, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Yang namanya hamba, merendahkan diri. Siap untuk direndahkan. Memberitakan Injil merupakan suatu keharusan yang bagi saudara dan saya yang telah menerima Kristus dalam hidup kita. Ketika kita dilahirkan kembali menjadi orang-orang yang lahir baru. Jika saudara dan saya sudah lahir baru, maka perasaan peduli terhadap keselamatan dari orang lain itu pasti tumbuh dalam hati kita. Dan karena itulah, kita memakai cara untuk menyelamatkan teman. Kita memberikan pokok doa untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Saudara kita yang belum selamat. Supaya mereka memiliki kesempatan. Ketika masuk sekolah teologi, banyak teman-teman yang kasih pokok doa. Doakan ibu saya belum percaya. Karena apa? Dia sudah mengenal Tuhan sehingga kerinduan dia, ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya yang lain dapat mengenal Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kerinduan seperti ini, pertobatan kita itu dipertanyakan. Karena kita rindu juga orang lain mendapatkan jamahan yang sama seperti yang sudah kita alami. Di sini saya mau katakan, Injil adalah kabar baik mengenai keselamatan di dalam Kristus. Dan Injil ini harus kita beritakan kepada semua orang yang belum pernah mendengarkannya. Mendengar nama Tuhan. Bapak Ibu sudah berulang kali di tempat ini mendengar nama Tuhan Yesus. Di luar sana masih banyak. Di tempat-tempat ladang-ladang misi yang ada, banyak orang yang satu kali dalam hidupnya pun belum pernah mendengar tentang nama Yesus itu. Apakah ini saudara ketawa biasa saja? Memiliki kehidupan yang biasa, tidak memiliki kepedulian terhadap mereka? Tidak ada kekuatan manusia untuk membuat diri mereka sendiri dapat diterima oleh Allah tanpa pertobatan. Karena pikirkanlah tentang celaka yang akan terjadi apabila saudara-saudara kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Injil. Bagi saudara dan saya yang sudah memproklamirkan Injil, mengumandangkan Injil dengan kesungguhan terhadap orang berdosa, tentu ini satu hal yang indah. Tetapi bagi mereka yang belum pernah dijamah ini, apa yang akan terjadi dengan mereka? Ketika mungkin satu saat kita bertemu di sorga, mereka melihat kita, bukankah mereka akan berkata, mengapa kamu tinggal di dekat saya, tapi kok tidak membuka mulut kalian untuk mewartakan tentang Yesus itu kepada saya. Saudara membiarkan saya mati seperti ini. Celaka kalau kita melakukan hal demikian. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pekabaran yang disampaikan oleh Paulus bukan sekedar verbalisme belaka. Bukan hanya ucapan kata, melainkan satu motivasi yang dia tunjukkan, satu komitmen yang sungguh-sungguh secara total kepada berita Injil itu yang Paulus tunjukkan. Jadi itu sebabnya kita melihat dalam segala kiprahnya, dalam segala kehidupan pelayanan dari Rasul Paulus ini, hanya satu tujuan yang menjadi inti dia, pemberitaan Injil. Kalau sebelumnya dia berapi-api untuk membunuh para pemberita Injil, tapi sekarang dia memiliki jiwa yang berapi-api untuk mewartakan kabar yang sudah dia dengar tersebut. Untuk itu dia membayar harga dari pertobatan yang dia alami. Dia harus melepaskan haknya, bahkan rela memberikan seutuh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, selain itu Paulus melayani dengan bijak di sini mengartikan satu konteks dunia di mana Allah menempatkan dia. Dia tahu di mana dia ditempatkan, di mana dia berada. Sehingga di antara orang Yahudi, dia berlaku seperti orang Yahudi. Orang non-Yahudi, dia berlaku seperti orang non-Yahudi. Artinya apa? Dia mau menempatkan diri bukan dosa, bukan adat istiadat yang ada. Tetapi dalam hal ini, menjadi seperti orang tersebut. Bisa juga dalam penampilan dan lain sebagainya. Agar mereka mau menerima. Paulus melakukan hal ini supaya orang melihat, merasa bahwa mereka, kita, satu. Tapi kalau saudara datang kepada pengemis, saudara pakai jas masuk ke dia, apakah dia mau menerima? Bukankah dia akan malah ketakutan? Ini makhluk dari mana lagi ini? Sehingga Injil itu mudah kita sampaikan karena mereka melihat, wah, orang ini sama dengan saya. Posisinya kok dia memposisikan diri sama seperti saya. Dia akan terbuka. Kesempatan itu, pakai wartakanlah Injil dengan benar. Dalam memberitakan Injil, ada hal-hal yang perlu di kesaksian yang itu harus mencakup kehidupan saudara sebelum bertemu Tuhan. Sampaikan ini, dulu saya hidup saya seperti ini. Saya jauh dari Tuhan itu, hidupku begini. Lakukan itu dengan normal. Tidak perlu saudara belajar teologi yang muluk-muluk untuk berdebat. Enggak ada gunanya berdebat. Perdebatan tidak membawa orang pada pertobatan. Kesaksian hidup saudara membawa dampak yang luar biasa. Di dalamnya juga, saudara, keadaan saudara saat bertemu dengan Tuhan itu bagaimana. Tetapi ketika saya menerima Kristus secara pribadi, hidup saya diubahkan. Saya kalau menjadi seperti saat ini, hanya oleh karena anugerah. Sampaikan itu kepada orang yang ada di sekeliling kita, yang belum mengenal Tuhan. Dan juga, setelah bertemu dengan Kristus, apa yang terjadi? Saya yang dulunya penakut, saya yang dulunya tidak memiliki harga diri, tidak memiliki keberanian dan lain sebagainya. Setelah menerima Kristus, diubahkan. Kepercayaan diri saya ada, karena saya tahu kekuatan Roh Kudus yang menghidupi kehidupan saya, yang memampukan saya untuk dapat seperti saat ini. Juga di samping itu, Bapak Ibu, kita harus mempunyai panggilan untuk berkomitmen dalam memberitakan Injil. Tentu hal ini tidak mudah, karena pasti membutuhkan pengorbanan, menghabiskan banyak waktu dan energi. Tetapi ingatlah, masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan kabar keselamatan tersebut, yang membutuhkan kasih karunia dari Allah. Bahkan di sekeliling kita pun, di dalam rumah kita pun pasti ada yang belum pernah dijamah oleh Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudaraku, marilah, mari, karena itu mari kita mulai membuat komitmen untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lewat perkataan saudara, bisa juga lewat perbuatan saudara. Saudara kalau yang tadinya suka marah-marah terhadap bawahan atau orang-orang yang saudara anggap lebih rendahan, tunjukkan hati kasih saudara. Perubahan hidup saudara. Pasti mereka akan bertanya, Bapak atau Ibu, kok sekarang Ibu berubah ya? Maksudnya berubah apa? Dulu kok Ibu sedikit-sedikit ngamuan? Kok sekarang sudah hilang kelihatan? Sampaikanlah waktu yang tepat untuk memberitakan Injil kepada dia. Setiap perubahan hidup saudara, orang akan memonitor itu. Gerak-gerik saudara itu dimonitor oleh orang-orang di sekeliling. Sehingga ketika ada perubahan, mereka akan bertanya. Pakai waktu tersebut sebagai waktu Tuhan, kairosnya Allah untuk orang-orang yang bertanya, inilah saat saya mewartakan kabar keselamatan lewat hidup saya. Pasti Roh Kudus akan memampukan saudara untuk berkata-kata. Firman Tuhan yang pernah saudara dengarkan pasti akan diingatkan. Oh, hamba Tuhan yang berkhotbah, yang sharing firman Tuhan pernah berkata tentang hidup seperti ini. Sampaikan itu. Dan biar bukan tugas saudara menobatkan dia. Roh Kudus Allah yang akan menobatkan dia, merubah hatinya untuk dia secara pribadi dapat menerima. Tugas saudara memberitakan saja, itu tanggung jawab lunas terbayar. Daripada saudara tidak melakukan apa-apa. Paulus berkata, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Ini celaka bukan satu ungkapan biasa, Bapak Ibu. Tetapi suatu ungkapan yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan Paulus, yang membuat Paulus begitu sulit hidup bila ternyata dia tidak memberitakan Injil. Manusia menganggap kalau tidak makan, tidak punya pakaian, tidak punya rumah atau jatuh sakit dan hal lain, berarti celaka hidupnya. Tapi Paulus di sini, dia tidak memandang itu sebagai penyebab celakanya hidup dia. Sebaliknya, paling celaka bagi dia adalah jika saya tidak memberitakan Injil. Kata celaka dalam bahasa aslinya ini, itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu grief. Ini grief ini tingkat kesedihan tingkat 4 dalam bahasa Inggris kalau mau dilihat. Karena sedih, kesedihan itu dalam bahasa Inggris itu ada sad, ada unhappy, tidak senang, ataupun ada sorrow. Tetapi yang paling tinggi grief. Jadi Paulus sangat sedih kalau ia tidak memberitakan Injil. Dia merasakan sesuatu, hidupnya menjadi hampa, hidupnya menjadi tidak berarti kalau dia tidak memberitakan Injil. Mengapa Injil perlu diberitakan? Kan biar saja Tuhan turun, aman kan? Bebas kita, ngapain harus beritakan Injil? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, karena semua orang membutuhkan keselamatan. Bukan saudara dan saya saja yang membutuhkan keselamatan, semua orang membutuhkan keselamatan. Itu yang membawa Paulus untuk mau memberitakan Injil. Paulus mau supaya dia boleh memenangkan sebanyak mungkin orang berdosa bagi Kristus. Kalau kita melihat kata istilah supaya aku dapat memenangkan, menyelamatkan. Ini dalam diulang sebanyak 6 kali di pasal dari ayat 19 sampai 23. Jadi di sini Paulus sebagai seorang rasul, menyelamatkan jiwa yang terhilang merupakan sasaran, merupakan tujuan utama dari pelayanan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa Injil perlu diberitakan? Karena memberitakan Injil adalah kewajiban setiap orang, bukan pilihan, bukan masalah karunia dalam hal ini. Tapi ini kewajiban, keharusan. Paulus memakai frasa keharusan bagiku, karena istilah ini menekankan suatu kewajiban mutlak dan harus dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Sehingga saudara dan saya tidak bisa memilih. Oh, saya mau memberitakan Injil. Bukan, itu kewajiban kita. Jadi, di sini, ini menekankan suatu kewajiban yang mutlak. Jika tidak, itu hanya ada dua kemungkinan. Saudara dan saya taat kepada Allah atau melawan Allah. Karena wajib kan? Jadi memberitakan Injil bukan pilihan. Ini keputusan yang ditentukan oleh saudara dan saya. Saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, wajib hukumnya. Kemudian alasan yang ketiga, karena adanya pertanggungan jawaban di hadapan Allah. Paulus ketika dia berbicara di sini tentang kewajiban memberitakan Injil, yang ia sadari adalah evaluasi atau penghakiman akhir atas setiap aspek kehidupan manusia dalam dunia ini. Pada saat Kristus datang kedua kali untuk menebus umat tebusannya. Bayangkan ada seorang misalnya yang sakit kanker stadium 4, saudara dan saya memiliki obat yang manjur, tapi tidak mau memberikan kepada orang tersebut. Dan akhirnya orang itu meninggal. Apakah kita akhirnya akan disebut sebagai orang yang bertanggung jawab? Tentu tidak kan. Kita punya obat, tapi kita tidak mau memberikan kepadanya. Atau contoh yang lain. Ketika kita memiliki sesuatu yang orang lain membutuhkan itu, tapi kita tidak mau. Kemudian terjadi sesuatu celaka. Kita bertanggung jawab, saudara. Demikian pula dengan Injil. Kita sudah memiliki keselamatan itu. Tapi kita pegang itu untuk diri sendiri. Tidak mau membagikan itu. Kita celaka, Bapak Ibu. Kita memiliki kehidupan yang tidak berarti. Oleh sebab itu, marilah mulai dari sekarang berdoa agar saudara dan saya dimampukan Tuhan untuk memberitakan Injil. Jangan pernah beranggapan bahwa tugas pemberitaan Injil itu semata-mata tugas seorang penginjil, tugas seorang pendeta, tugas seorang pelayan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Semua orang percaya yang mengaku percaya tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab mewartakan Injil yang sama. Jadi sudah saya uraikan tadi, bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan, bisa lewat tindakan kita. Injil itu dapat diberitakan. Jika saudara dan saya menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata oleh karena perbuatan Kristus, maka kita akan melaksanakan amanat agung tersebut. Kita akan rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kita akan terbeban bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita akan menyadari bahwa karena saya sudah dikasihi Tuhan, saya sudah dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anak-Nya, maka saya akan rajin dan tidak akan pernah kendor. Roh saya akan menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Supaya orang lain pun dapat kesempatan mendengar kabar ini. Dalam bekerja, umumnya orang mementingkan hak. Kerja keras itu harus dibayar dengan upah yang pantas dan fasilitas yang sesuai. Waktu anak kami ditanya tentang untuk pekerjaan, bukan dia mau bekerja, tapi dia bilang, sekarang ini Pak, kalau mau melamar ke satu perusahaan, mereka tanya ke kita, kamu mau gaji berapa? Jadi bukan mereka yang kasih tahu gaji, tapi kita. Saya mau gaji sekian dalam pekerjaan saya ini. Terus, dia bilang, iya, kita kasih alasan. Mereka akan tanya, mengapa kamu patok gaji sebesar itu untuk tanggung jawab ini? Dia harus menjelaskan, saya minta gaji sekian karena pekerjaan ini menyangkut A, B, C, D, E, F, G. Dan kalau yang diwawancara ini setuju, dia diterima dengan gaji seperti itu. Waduh. Jadi di sini, orang melihat satu pekerjaan itu, minta dibayar, minta diupah, dan mendapatkan fasilitas yang sesuai. Tapi pengabdian di sini, Bapak Ibu, melebihi dari itu. Pengabdian di sini melibatkan loyalitas dan pengorbanan. Rasul Paulus ketika memberitakan Injil, dia tidak mau bergantung kepada orang lain, walaupun adalah hak dan kewajibannya untuk menerima dari jemaat, untuk menyokong dia, untuk mendukung dia di dalam pelayanan. Tetapi dia tidak mau menggunakan ini supaya jangan sampai ada orang yang berkata, karena kami membiayaimu, maka kamu harus taat kepada kami. Tidak. Itu sebabnya dia sebagai penjual tenda. Membuat tenda dan menjual supaya dia menghidupi dirinya agar dia dapat dengan bebas. Jadi betapa pengabdian yang luar biasa. Sudah memberitakan Injil, berjalan dari sana kemari, menyempatkan diri untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya. Walaupun adalah haknya mendapat persembahan dari gereja. Uang yang menjadi haknya itu tidak dia ambil. Karena apa? Ia tidak mau membebani jemaat yang ada pada waktu itu. Jadi sedikit pun di sini, walaupun hal ini repot, dia tidak merasa terpaksa. Paulus tidak hitung-hitung karena ia memandang pekerjaan pelayanan yang dia lakukan adalah pengabdiannya kepada Allah yang sudah menyelamatkan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pekerjaan pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati itu akan memberikan kepuasan lebih daripada sekedar menerima gaji. Contoh para kolektor benda-benda antik. Itu biar harga ratusan juta, miliaran, mereka bilang apa ya? Enggak butuh harganya, yang penting puasnya, kepuasannya. Kalau sudah dapat benda itu puasnya, leganya minta ampun. Padahal harganya mahal. Karena apa? Memang mereka senang yang demikian. Paulus memandang pelayanan ini seperti itu. Mendapatkan sesuatu yang berarti, sehingga tidak dibayar pun, dia melakukan itu. Dia mau menjadikan itu gaya hidupnya. Jadi di sini, Bapak Ibu, memberitakan Injil adalah keharusan. Ini bukan berbicara mengenai karunia. Saudara dapat berkarunia apapun juga yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Tapi pakai semuanya itu sebagai jembatan untuk mewartakan karya Allah dalam hidup saudara. Hanya dengan perbuatan hidup saudara, orang lain pasti dapat mendengar Injil. Jadi saudara tidak perlu berpikir tentang muluk-muluk, mau bersaksi itu bagaimana. Tampilkan gaya hidup saudara apa adanya, karena saudara sudah menerima dia secara pribadi. Lihat Roh Kudus Allah akan bekerja, merubah hati orang-orang di sekeliling Bapak Ibu, yang akan bertanya tentang kehidupan Bapak Ibu. Pakailah itu kesempatan. Sehingga kesimpulan saya di sini, memberitakan Injil adalah kewajiban bagi saudara dan saya untuk membalas kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Ini anggaplah ini sebagai hutang dari Allah yang harus kita bayar. Hutang adalah kewajiban. Orang yang membayar hutang bukan untuk dipuji, tetapi memang karena kewajibannya. Justru orang yang tak membayar utang itu menjadi bahan cibiran dari orang-orang kan. Kemudian tugas memberitakan Injil bukanlah berbicara mengenai karunia, tetapi ini merupakan suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Itulah kesimpulan saya. Kesimpulan yang berikut, pelayanan pemberitaan Injil dan pelayanan misi merupakan panggilan yang menuntut ketaatan yang sepenuhnya. Rasul Paulus telah menunjukkan itu, ketaatan hidupnya, radikalnya di dalam mewartakan kabar tanpa ada takut. Dan pelayanan tugas pemberitaan Injil merupakan keharusan bagi setiap orang percaya karena menyatu dengan hati Allah yang penuh belas kasihan bagi manusia yang berdosa yang terhilang. Mereka yang hidup bagaikan domba tak bergembala, yang tidak mengenal dan percaya kepada Allah yang benar. Tuhan menaruh hati saudara dan saya pada orang-orang tersebut. Jadilah saksi Kristus, mewartakan karya kabar keselamatan Allah itu lewat perbuatan, tingkah laku, kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan kami, mohon ampun atas apa yang telah kami kerjakan lakukan dalam hidup kami, karena kami diputakan oleh iblis yang tidak ingin kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Kekuatan kuasa gelap selalu menghalangi kami untuk mau berkorban bagi Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan. Ampuni kami ya Bapa. Mampukan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu dalam hidup kami dengan kami menjadi pemberita-pemberita firman lewat kesaksian hidup kami. Angkat segala ketakutan, angkat segala rasa kecemasan, angkat segala hal-hal yang menghalangi kami untuk mau memberitakan tentang Engkau kepada sesama kami yang belum pernah mendengarnya. Dan berikan keberanian ya Bapa, supaya ketika kami keluar dari rumah ibadah ini, kami diubah, kami dibaharui menjadi orang-orang yang juga mementingkan nasib orang lain di luar sana, yang terhilang, yang akan mati tanpa satu kali pun pernah mendengar tentang kabar tersebut. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan karena telah melakukan kewajiban kami, kewajiban memberitakan kabar keselamatan tersebut. Pakailah kami, kami siap dibentuk oleh Allah, tapi kami membutuhkan kekuatan Roh Kudus hari lepas hari untuk menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.